habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo axad ah 20-ka bisha maarso ee sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi gaar ah oo aan la yeelanay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi.
anagu maanaan khilaafidee china taiwan haddaanu cid ictiraaf ka anagaas ictiraaf lahay marka dee china anagu rusinkeedii siyaasiga ee taiwan dee jimcadda qura waxay samaynaankeed oo awoodaadee waxayo marka waxay ila tahay halkaa inaan wax dhibaato anaga sheenaa dhex mara aanay jirin china isna waa noo baahay anana waa bahannahay.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja.
caanaha dharkaynka iyo haddaan dhirindhir soo hoosho oo aan dhammaajiya ku daro xabagta dhiigsaarka oo dhiil xareediyo intaa dheri ka soo buuxso oo daboolka aan u dhuujiyoon dab u dhexdhaareeyo kolay boogta dhaymo u noqdaan lama dhaliileene muddo dhowaan baa nahay maxaan taa u dhugan weyn.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsanayaad maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya larry andre ayaa sheegay in dowladda maraykanka ay ka go'an tahay inay taageerto dib u soo noolaynta soomaaliya deggan, nabad ah, isla markaana dimuqraadi ah. safiirka ayaa u sheegay idaacadda v o a in maraykanku yahay deeqbixiyaha ugu weyn ee soomaaliya ka gargaara dhinacyada bini'aadamnimada, amniga iyo horumarinta. danjire larry andre waxa uu v o a u sheegay in maraykanka ay ka go'an tahay taageerista xorriyadda saxaafadda guud ahaan caalamka. waxa uu sheegay in saxufiyiinta oo la siiyo tababaro iyo in la difaaco xuquuqda hadalka ee soomaaliya ay ka mid tahay waxyaabaha safka hore kaga jira ee mudnaanta ay siinayaan. danjiraha ayaa 7-dii bishii februari aynu soo dhaafnay waraaqihiisa danjirinimo u gudbiyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. aqalka senatka maraykanka ayaa 18-kii december waxa uu ansixiyey in larry edward andre jr uu noqdo safiirka maraykanka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya, wuxuuna bedelay danjire donald yamamoto oo xilkaasi hayay tan iyo bishii oktoobar ee 2018-kii. madaxweyne joe biden ayaa bishii abril 2022-kii waa 2021-kii magacaabay larry andre jr oo ah rugcadaa muddo badan kasoo shaqaynayay diblomaasiyadda. andre ayaa horey u ahaa safiirka maraykanka ee jabuuti intii u dhexaysay novembar 2017-kii ilaa janaayo 2021-kii, isagoo 2014-kii ilaa 2017-kiina soo noqday safiirka maraykanka u fadhiya muritaniya. dowladda turkiga ayaa sheegtay in dalalka ukrain iyo rashiya ay horumar wanaagsan ka sameeyeen wadaxaajood ay garwadeen ka tahay oo lagu doonayo in lagu soo afjaro duulaanka ruushka ee ukrain iyo in labada dal ay heshiis gaaraan. turkiya ayaa sheegay in sidoo kale ay diyaar u tahay inay martigeliso kulan dhex mara madaxweynayaasha ukrain valadimir zelenski iyo kan ruushka valadimir putin. zelenski ayaa ku baaqay wadahadal degdeg ah oo ula galo rashiya. fariin muuqaal ah oo uu soo dhigay boggiisa facebook ayuu ku sheegay intaasi ay tahay fursadda keliya ee lagu dhammayn karo ama lagu dhimi karo burburka ay geysatay rashiya. zelenski ayaa muddaba riixayay wadahadal toos ah oo la yeesho putin. moscow ayaa sheegtay in dhowr weji oo wadaxaajoodyo ah laga sameeyey horumar, gaar ahaanna qodobkii la xiriiray in ukrain ay noqoto dal dhexdhexaad ah. kiyev oo dalbanaysa damaanad amni oo caalami ah ayaa beenisay inay beddeshay mowqifkeedii hore. ugu dambeyna, kumanaan qof ee waa kumanaan kun oo qof oo reer tuniisiya ah ayaa hadda maanta waxay dhigeen bannaanbaxyo ka dhacay caasimada dalkaasi xilli dalkaasi uu dabaaldegayo maalinta xorriyadda, waxayna bannaanbaxyaashaasi kaga soo horjeedaan madaxweyne kays saciid iyo wadatashiyo uu madaxweynuhu ku baaqay in lagu sameeyo dib u habeyn dastuurka dalkaasi. banaanbaxyada waa banaanbaxayaasha ayaa ku qeylinayay shacabku waxa ay doonayaan in uu dhaco madaxweynuhu iyo maya wadatashiga sida ay warisay wakaaladda wararka ee a f b. banaanbaxyada ayaa waxaa soo abaabulay xisbiga islaamiga ah ee nahda iyo dhaqdhaqaaq loogu magacdaray muwaadiniinta ka dhanka ah afgembiga, taasi oo loola jeedo awood maroogsigii uu sanadkii hore ku dhaqaaqay madaxweyne siciid. In badan oo ka mid a mudaaharaadayaasha ayaa ahaa dadkii u codeeyey siciid, waxaana ka mid ah Munira Buazizi oo u sheegtay a f b inay moodeysay in uu yahay nin dimuquraadi ah iyo mirihii kacdoonka dalkaasi inuu aaminsan yahay, laakiin sida ay tiri uu madaxweynuhu waddadaasi si cad uga bayray. halka dhegeystayaal, wararkaasi idinkaga imaanayaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. Caweysiin wanaagsan mar kale. Madaxweynaha Somalilan Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo oo maalmahan booqasho ku joogay dalkan Maraykanka ayaa xaflad ka dhacday xalay deegaanka Arlington ee gobolka Virginia ee duleedka Washington d c kula hadlay dad ka mid a waa dadweynaha Somalilan oo isaga kala yimid gobollada Maraykanka iyo dalka deriska ah ee Kanada. waraysiga uu Muuse Biixi Cabdi siiyey laanta afka soomaaliga ee v o a ayuu ka hor munaasabaddaasi ayuu ku sheegay in Maraykanka in badan ay ka wada hadleen sidii labada dhinac ay wax u wada qabsan lahaayeen. waraysigan uu la yeeshay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiriirka Taiwan, wadahadalladii Soomaaliya iyo Somalilan, Ethoobiya iyo Somalilan, iyo inay ka wada hadleen dekedda Saylac iyo weliba qodobo kale oo ay ka mid tahay qudista shidaalka ee Somalilan. wuxuuna qaybtan oo ah tii labaad kaga hadlayaa arrimo ay ka mid yihiin saameynta Shiinaha ee xiriirka Taiwan, inay Somalilan diyaar u tahay inay bixiso saldhig militari iyo weliba qodobo kale. waxaanu ku bilaabayaa muhiimadda istaraatiijiyadeed ee Somalilan.
taatan ku dhamaadna madaxweyne, waxaad moodaa muddooyin ka dambe inaysa soo bedelayso geeska Africa marka la yimaado iyo dunidaba muhiimadaha dhinaca istaraatiijiyadeed in awoodda la saarayo. Somalilan meel istraatiiji ku taalla marka dunida laga hadlayo, maxaad is leedahay Somalilan istraatiiji ahaan door noocyo ka qaadan kartaa isbedelkaas gobolka iyo weliba adduunka iska bedelaya?
Horta dadka ilaahay qolaba meel buu arsaaqada u gelayaa oo meel dad baa ruba badan hela oo barwaaqaah oo khudaar soo kurta. Qaar baa meelaan ruba kadii degano ilahay dhulba siiyey oo nimcada ugu badan hela, qaar baa macdan leh. Doortuwaa intaa weynaaday, roob waa leedahay, reer abaar maaha, ha kuwa yaraadee macdanna weynaaday, waa la ogyahay. Shidaal loo wafadaa la bilaabayaa weynaaday. Meesha ay ku taallaana waxaa kamid tahay meelaha adduunku ugu jecel, maanta ugu daneynaya ee maraba cunjirka adduunka oo dhan. Waxa inagana looga baahan yahay su-aalahan haddaan nahay inaanu wax iyagaa ka faa'iidaysano oo nu dad shaqaynaya oo soo jeeda oo fursad ka fasanayaanahay. Maantana waxaa jira dowlad ahaaneed iyo dowlad ahaan iyo shacab ahaanba saa diyaar baanuna waftigeeda ka garata. Adoo aragtay hore tijaarti waa wareegay dowladda oo socda mid ah su-aalaamaba oo dadka waa doonaya, dadka shacabkana waa ka mid. Markaa Soomaalida waa u diyaar ciddii wax la qabsanaysa inay ka faa'idaysato. Hal qodob maani walba ku xiran inay Soomaalida dal xor iyadu maamula waxeeda maamula si tabiiyada la heshiyo.
Haddaynu eegno hadda muhiimadii baad ka hadashay Somalilan istraatiiji ahaan meeshay degan tahay, sina ka hor qabno Jibuuti oo Somalilan dacalka ku haysaa, saldhigyo militari baa ku yaala, wadamada quwadaha waaweyn baa jooga Jibuuti, hadday noqoto Shiinihii, Maraykankii iyo wadamo kale oo reer Yurub. Somalilan saldhigyada militari marka laga hadlayo inay Maraykan siiso saldhig militari ama wadan kaleba ay siiso, inaba malayda kala hadlay sa diyaar mooti?
Horta dee dal waliba markaad maqasho dalkaas waa xor, ciddii ay wada hadlaan iyo go-aamaday gaarayaan aan cid ka dhibaato ku ahayn isaga xora. Annagu ciddaan wada hadlayn horta Soomaaliya cid walba diyaar baanu inaan wada hadlayno heshiin wax qabsan. Laakiin heshiiska anugu waynu galinaa cid kale waxaan ku yarmayno, cid kale inuu dureeyo oo dhibaato geysto diyaar mooti. Adduunkana cidnaba inaan anagu dhibaato geysano waraageys qabsi mooye diyaar mana. De markaa Jibuuti waa dalu jaar nahay waynu walaalan nahay, isku af isku dhaqan wax walba dadkana xaad kuri kala goyeen, wixii u korraan noo kordhay waxaanaga noo karaan uu korneeyana marka anagu jabuuti walaageeda iyo waxu tarabooyana wax kale ma wado iyaguna asaas soo kale tahay dhulkuna waa inuu wada filay oo meel walba sidoo amri karta imika waxaan oo kambaniya mareykan isjeedaya waa is-camireeno soo ma dukaniga ugu wey geeska afrika hadduu heshiiyaan dowladu oo iskaashadaan adduunka iyagoo walaalaho mid waliba ceeshay baana wadaagi lahaa looda qaybsanaya marka anagu jabuuti wixii noo karnaa waa wax jabuuti u karnay wixii noo karnaa wax noo karnay
malaydkala hadlaysa diyaar mowtiin haddii
dhaanaga hadda marka laga hadlaan taa ka jawaabi doona
waa kag haddaan u gudbo muddooyinkii ugu dambeysay somalilan iyo taiwan aad bay isugu soo dhawaanayeen xidhiir bay lahaayeen taiwan xafiis bay ku leedahay somalilan somalilanna xafiis bay taiwan ku leedahay isu soo dhawaanshiyaha taiwan iyo somalilan iyo weliba doorka ay ka ciyaartay inaad kulamo halkan ku yeelataan maraykan iyo dunidii isu soo dhawaataan ma jirtaa
waa dee adaaba sheegay hadday door ay ka ciyaareen oo jiray horta dee annaga iyo taiwan laba qadiyado iskubadaanu leh laba dalona itiraafsaan ayaan nahay iyagu waxaan dhihi waayay aragga war weydinkan dhaqaalaystay tacli ahaan hore u maray ee awoodda yeeshay ee barsaa u dabaalateen intaasoo sane waayay aragnimadoodii daba u baahna waa qodob waata kale dee maadaama aan isku daruufnahay dadka waa iska xignaa laba dalooda midaan la itiraafsanayn boona waan iskaashanay aada iyo aad waan isu kaashanay wixii ay aqoon iyo awood dhaqaale hayeen na aad iyo aad bay nooga caawiyeen annaguna intaa leg baan u hayna wixii anaga baahda iskaashigaygaas dowladda waxba ma yeelayo midna cadow kuma aha midna mid kale u dareemaysa inay cadow u noqdaan sidaa anagu aan u heshi waanu qolo walba inaan loo heshiya la jecelyahay halkaan inay hawl ka qabteenna dee adaa noo sheegi haddaad ogti
waagaag xidhiirka imika taiwan iyo somalilan ay yeesheen wayna ognahay taiwan xaaladeeda iyo shiinuhu xaaladiisa oo taiwan shiinuhu aaminsan weli inaanay ka goynay dalkooga ka mid yihiin waddanka shiinuhuna wuxuu ka mid yahay quwadaha adduunka shanta waddane golaha ammaanka codka fitoga ayuu ka mid yahay muddooyinkii ugu dambeeyena geeska afrika iyo afrikaba uu kusoo fidaya ma isleedahay cadhada shiinuhu ka cadhooday xidhiirka taiwan ee somalilan la samaysa iyo somalilan oo raadinaysa ictiraaf in dadaalkii somalilan ictiraafka ay ugu jirtay maadaama taiwan marka laga yimaado shiinuhu quwad leeyahay inay saameyn ku yeelan karto dadaalkii somalilan ay samaynaysa
horta cadhada hadduu noo hadduu inuu cadhoodo annaga noo cadhoode xaq noogala dal madax banaan oo cidii doonaan le xidhiir la yeelayaanahay su-aashu waxay tahay hanoo cadhada hadaan isaga waxyeelay haddaana waxaan isyeelin dee anuu ma hubay hadduu cadhadaas taagaluma arko haddii maanta diyaar waruna shiila inaanu xidhi waanse la yeelan annagu maanaan ictiraafi dee china taiwan haddaanu cid ictiraaf ka annagaas ictiraaf lahayn marka dee china anagu bosishankeedii siyaasiga ahay taiwan jimcada qura waxa samaynaan geyn awoodaada waxayno marka waxay ila tahay halkaa inaan wax dhibaato anaga shiilana dhex mara aanay jirin china isna waa noo baahan yahay annana waa baahanahay inuu xulkaga wanaagsanaadana waan jecelah wax dhibaataana uma hayno isagana saas inaga mar ka rajeyn sidaan taiwan ula xidhinay ayman isagana xidhinkasi inuu wanaagsanaada aan jecelah
waagaag intanan taawan ka bixin madaxweyne muddo dhexdaheed waxaa soo baxday in taiwan qudista shidaalka somalilan shirkad taiwan laga leeyahay samaynayso arrimaha shidaalka qudistiisa muxuu yahay heshiiska la galay sas uu bilaabmaya
dee wuxuu bilaabmaya somalilan waxaanu haynaa dhul ilaahay wax badan dhigay hadday shidaal tahay hadday macdan tahay hadday kalluun tahay hadday xoolo nool tahay hadday dad xitaa u carbisan ganacsiga oo dadka layidhahda waxay aad u yaqaanaan shaqada baamishirka dee dadka somalilan waa lagu ogi taariikhiyan aad shaqada ugu wanaagsan waa asad gaara taasina marka cid kasta oo annagu aanu ka faa'iidayno oo ama macda noo soo saaraysa ama sheerka noo soo saaraysa oo dhaqaale ha naga caawina siya farsamo ahaan waa soo dhaweynayna taiwan ku soo dhiirata heshiisna waanuma galnay waana bilaabayaa dee waana ku mahadsanyi
goor bay bilaabayaan
sanadkan dhexdiisa
waagaag shirkada hore u jiray iyaguna sidanoo kale sahamin ka bilaabay shidaalka somalilan shirkad general energy la odhanaya ka mid ahay
iyo jenar iyo qoladan nu way shuraakoobe
ayaa kuwada
way shuraakoobe waxaanu maa qaybtoon weli taiwan baa qaatay
kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, wuxuuna u waramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Qayb kale oo ka mid a wareysigan dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo. Iran sideed qof ayaa ku dhintay shaqaaqa ka dhacday deegaanka waa magaalada Bambas oo dadka qaarna u yaqaaniin Gursum oo ka tirsan gobolka faafana ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Shaqaaqadan ayaa dhacday xilli deegaanka lagu cali masaarayay Suldaan Beeled. Warbixintanna waxaa magaalada Jigjiga ka soo diray wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Inta la og yahay sideed qof oo shacab ah ayaa ku geeriyootay tobaneeyo kale oo ay ku jiraan saddex askariina waa ku dhaawacmeen shaqaaqa ka dhalatay Suldaan lagu caleey masaarayay magaalada Bambas ee gobolka faafan. Khasaaraha ayaa yimid kadib markii uu gacanka hadal dhex maray ciidanka booliska iyo xubno ka tirsan beesha Suldaanka dooranaysay. Haddaba Suldaan Axmed Abuubakar oo ku magac dheer Suldaan Alaale oo V O E-da la soo xidhiidhay ayaa waxa uu ka waramay siday wax u dhaceen.
Adan saagid gulshin ka dhacday adanay waa wada ka sheekeeyey waxaanu aragnay maaha gowdi meesha arrin dhaqan baa ka socotay tababal isku bilo meesha maanta yaalla maga jirin meesha odaybu ahaa waxa la doonaa wada dhaqameed reerbaana doonanaya reeraha soomaaliyeed ka mid a cidna arrimaha noocaasi ma qufayso waa wax qabiilkaa u qusaya arrintii sidaa ahayd waxa weeye kolka horada waa la midxadadeeyey oo kolka horada degmaha lasoo marayo maxay hala tagaa la yidhi kolka horaba oo maamulaha lasoo maro waxbay u jirayadoona maayan haddana waa lasoo maray degmaa laga soo bilaabay ilaa heer deegaan baa lasoo gaarsiiyey kumay salad baa xalay shacabkii la kaaro ilaa biyihii iyo xaabaa wax ku kartaaanba waa laga xayiro waa loo diiday haddana saaba iska hadda shacabku iska sabreena waxay dabceen inay wixii taandooyinkii iyo wixii oo dhan badhaxbaa lagu qabtiiyo kuraasta iyo wixii socdayba haa hawshoo halkaa maraysa shacabku haddana waxay dabceen inay saaka iska doortaan oo igeed hoosteeda ku caanashubtaan oo hawshoodii wanaag ka sii wataan shacabku saaka marka cadeed soo baxdo iyagoo xala dilaacashaa saakana dilaa quraaca ayuunbaa lagu bilaabay geedaha hoosteeda
waa gartay
marka
ma jirtaad leedahay wax jidoo la xidhay iyo wax yani dadku ay jid ay xidheen iyo ma jirto
ma jirto waxaas waxa weye waa sheeke samaysa oo shacabka lagu talagalay inaa hadda laawanjalo been laga sheego wax jidoo xidhnaana ma jirin ciidanka way jirtaa ninka taliyaha xabadda way ku dhacday ciidanku shacabka dhexday keliyana xabadda iyagu isweydaartanayeen baa ku dhacday lagama yaabo hal qori maxaa dadku saddex isha ka hor baa gaar meesha laga sii hayo cidka soo meesha soo galay karo ruux baa loo baarayay saddex keelaadaa la soo marinayay in waaba la cidinayo dib baa loo cidinayay intii sakaraadku kusoo gudubtay baa meesha isagu timid intaasna dad baalanbayda ahayna qoriga xagee laga keenay wax qoriga yaalla meesha ma jiro beeshu waxa weeye wax khalaasay isku khalaasanayd ee beeshu isku diintamay ma jirto anugu salaadin oo saas beesha kishaan ahaa oo waan ogolaa suldaanka guuduu ogolaa ciidan kisho ay isku haysteen oo beesha kisho dhexeed waxa isku haysatay ma jirin wallaahi intaadaa noognahay sagaal ruux baa dhintay laakiin ilaa labaatanina way dhaawacantay.
Geestiisa taliyaha ciidanka booliska dowlad deegaanka Soomaalida jeneraal Maxamed Cali Xasan ayaa iska fogeeyey eedeymaha loo soo jeediyey waxa uuna sheegay inuu jiray khilaaf ka dhex oogan beesha dhexdeeda kaasoo sababay in ay xidhaan wadada halbowlaha ah ee isku xidha Jigjiga iyo Herar islamarkaana ay si toos ah u soo weerareen ciidanka.
hawl waxaa jirtay hab dhaqameed ahayd oo ay qola ay jirtay inay ay doortaan sudaan ay doortaan berebeer sudaankana qola kasoo horjeeda baa jirtay oo waa degmada Bambas. Kadib degmada Bambas waa lagu heshiin waayey in qolana waan qabsanayna ama tiri qoladii kalena bay kasoo horjeedaan laajuurati ahaan degmada oo dhan qoladan leh sudaan baanu caleema saaranayna qolada kale oo ka badan baa kasoo horjeeday. marka anagu isku dhacaaba ilaalinayna waxaana wax dhaqameed baa hadda anagu maana dhex gelin laakiin intaad isku tihiin wax heshiis lagu yahayn baa la qabsan karaa laakiin hadduu meesha khilaaf keeni dee wax dhiba weeyaan waa dhib weyn. kadib qoladii lahayd suldaan baanu caleema saaranayna ayaa wadadii saaka xaday geli wadadii weyneed u ogtahay laamid ahayd xidheen. kadib laamida markay xidheen ciidankii xoogagaa kaabay kakaa laamida waa ceyb weyn wadadii wax lane kaka oo haddaa suldaan iyada caleema saakinta wadada kala baxdaan orda oo meelaha carabisaanta laakiin wadada banaya xilina wadada gaadiidkiina dee ilaa qolleji way socday xaggana dee baabuurtu waxay socdeen ilaa golan socday markay wadadii laga kiciyay ee la hadliyeen ciidanka sargaalka heysto la yidhi awliyo ayaa xatar lagu fay laba xagooda ku dhacay midi misig taasi kaga dhacday halkaa misigta kaga dhacday midna gacanta kaga dhacday sargaal koloneelkii dhanaa ciidanka wajay awliya la keenay waa dhaawac intee ciidan maxaa mare la weeraray oo xabad lagu yidhi oo taliyahoodii xabad lagu dhuftay dee ciidanka wuu istitaay markaas ciidanka waa ku runtiy dad baa dhintay sideed ruux baa dhintay kuwii toorana waa dhaawac. ta kale intaa waxaa ka daran dhinacana wuu hubaysnaa dhinaca kale laftooda way hubaysnaayeen laakiin hawshani haddayn tan maanta tu ka daran baa dhici lahayd haddayn tal dhicin ma gara
ciidanka nasiibna galaw waxaan ku leeyahay dad badan oo ku dhimasho oo la sii dhawaa dhimatay tan ma ku dhaawacmeen anagu runtii dhimashada ku jiraa ka xulahay oo kafina dhintaan maayeen laakiin ilaahay baa khatiray xaaladu way degdeg tahay markii ba oo baan banana wadayna oo front ay iyo taa kariye tan maayeen ina hada suldaan baan doonay lahaa iyaga laftooda dad soo abaabulay waxay ahaayeen oo iyaga laftooda annagu aan dad dareen badan aan ka qabno waxa uu ku dhex jiray iyaga laftooda oo iyo gaar ahaan iyo inay ay hubaysanayeen dad hubaysan ka ah ka deebdina keenan kulli baartan ciba ku jirtaa gadaal baa iyo soo yaag doona laakiin dad aragoo ilaa xagga shaneed iyo xudu caasa inay ku dhex jiraan dareen aan qabna oo hadda baartan ciba ku jirna
maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Ururada u dooda xuquuqda haweenka iyo kuwa bulshada rayidka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya aysan dumarka ka helin qootadii loogu talagalay ee ahayd 30%. Haddaba maxay tahay sababaha keenay in la dhammaystiri waayo qootada haweenka? Yaa eedeeda qaadaya rajada ay qabi karaan doorashooyinka soo socda? Waa rajo noocee ah? Maxayse tahay muhiimadda ka qaybgalka dumarka ee siyaasadda dalka? Su'aalahaasi iyo kuwa kaleba waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa barnaamijka marti inoogu ah Marwo Batoole Sheekh Axmed Gaballe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ahna gudoomiyaha guddiga xaqiijinta qoondada haweenka. Aad baad u mahadsan tahay Marwo Batoole Sheekh Axmed Gaballe, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa dhowahay, waanad mahadsan tahay qadarinta iyo qiimaha aad siisay oo diga soo qayb gelisay barnaamijka.
adiga mudan bal marka hore xaggee wax marayaan qootadii haweenka maaragtay doorashooyinka hadda socda?
Meesha maaragtay doorashooyinka Soomaaliya ay marayaan waa gebagebo, ilaahay baa mahadda iskale, hase yeeshee qoondadii haweenka loogu talagalay loona fulin sidii loogu talagalay, lamana raacin habraacii loo dejiyey in qoondada haweenka lagu ilaaliyo, waayo habraaca doorashada waxaa lagu heshiiyey in qoondada lagu xaqiijiyo inta aan la soo gudbin inay musharaxiintu qaataan shahaadooyinka. Waxay ahayd ballanta la saxiixay oo madaxweynayaasha dowlad goboleedyadu ay saxiixeen iyo prime ministerku isla saxiixeen. Waxay ahayd in seerka saddex leh ay waajib ku tahay inuu mid kursi noqdo dumar ah. Arrintaasina waxaa laga bilaabayey xafiiska guddiga siid ee la geynayo codsiga in qofku uu yahay musharax, dabadeedna halkaas waxay ahayd in guddigu ay ilaaliyaan oo aysan qabanin sidii laysku afkartay oo heshiiska ku qornayd. Waxaa kaloo iyadana heshiiska ku qornaa in ay mas-uul ka yihiin dhaqangelinta qoondada haweenka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo mas-uuliyaddaas qaatay oo dusha u ritay. Kadibna waxaa dhacday in aan waxba laga soo qaadin oo lagu takrifalay kuraasta haweenka, qabiilada ay waajibka ku ahayd in laga qaadana aan la taabanin oo maaragtay ay la siiyey kuraastii gabdhaha loogu talagalay rag. Halkaana waxaa ka soo baxday sharcigii doorashada lagu sameeyey in lagu fuliyo oo lagu heshiiyey inaan la dhaqangelinin oo sidii loogu talagalay aan loo dhaqangelin, gabdhahana sidaa ayaa lagu dhacay kuraastooda ilaa iyo hadda oo ay doorashadii marayso gebagebo oo kuraasta ka hartay ay tahay 33 kursi oo keli ah, 20na ay ku harsan tahay Jubbaland iyo 13 Hirshabeelle ah. Ilaa iyo hadda halka ayay maraysaa gabdhaha soo baxay ee loo doortay ama loo xushay doorasho ma dhihi karne waa 50 gabdhood ama 50 xildhibaan oo ka qaybgalaya golaha shacabka. Waxaa halkaa ka maqan 33 inta hadda tirada ka dhiman doorashada ayaa ka maqan, hase yeeshee waxay ku maqan tahay dhammaan dowlad goboleedyada marka laga reebo Somaliland oo soo saartay meeshii laga rabay 14-13 iyo dowlad goboleedka Galmudug oo xil weyn iska saaray oo meeshii laga rabay 11 ka keenay 9 oo ayagana ay ku maqan tahay ee laba kamida kuraasti gabdhaha ee labadaas meelood inta kale waxaa la sameeyay wax runtii aad iyo aad meel ka dhac u ah oo aan waafaqsanayn sharciga doorashada iyo habraaca doorashada lagu dhaqangelinayay. waxaa la maaragtay bataatanba la hor istaagay gabdhihii qaadan lahaa kuraasta qoondada ugu yaraan 130 oo heshiiska ku qoraa, waxaana lagu fuliyey in lagu fariisiyo rag, waxaana mas-uuliyadda iska leh madaxda dowlad goboleedyada.
Waayahay marka tallaabo noocee ah ayaad idinka qaadeen si arintan aad uga cabataan una xaqiijisaan qoondada?
Ilaa iyo hadda waxaan wadnay inaan u wabin garayno meelaha aan isleelnahay waxbaa laga heli karaa ama waxbaa laga soo kordhin karaa doorashada wax yaraa ka dhiman. Waxaan la kulannay madaxweynayaasha dhammaan dowlad goboleedyada annaga oo kala hadlayna iyo guddiyadii loogu talagalay inay dhaqangeliyaan qoondada in inta hartay wax laga soo saaro, waayo 11 qof ama 11 gabdhood ay haydeen kasoo baxdo Hirshabeelle waxaa laga hayaa hadda 4, 13 waxaa laga rabay Jubbaland waxaa laga hayaa 4, 11 waxaa laga rabay Puntland waxaa laga hayaa 6, 21 waxaa laga rabay Koonfur Galbeed waxaa laga hayaa 11. Gobolka Banaadir 6 kursi ayay ahayd. Mid ka mid ah waxaa doorashadiisu ay ka dhacday Baraawe, 5 waxay ka dhacday gobolka Banaadir. Waxaa xaq loogu lahaa inay soo saaraan 2 gabdhood, 1 gabar ayaa la soo saaray, igana 1 ayaa ku dhiman. Guud ahaan natiijada noo soo baxday, waxaan isku daynay in la daba qabto Soomaalida xukuumaha madaxaana daatay dabadood la qabay, hase yeeshee daba qabashadii waxna waa ku soo baxeen, waxna weli waa sugeynaa. Sida Hirshabeelle oo kale waxaan sugeynaa inay soo saaraan intii karaankooda ah kuraasta gabdhuhu ay leeyihiin, kuwa ay hore ugu fadhiyeen gabdhuhu inay gabdho ku tartamaan, qabiilada ku dhiga adeegay qoondada haweenkana in qasab looga dhigo inay bixiyaan qoondadii haweenka oo laga soo saaro iyagana kuraastii haweenka. Waxaan rajaynaynaa doorashada hadda dhici doonta ee Gedo iyo 4 kursi oo ku harsan Jubbaland, iyadana waa kala hadalnay madaxda, waxaa halkaa kasoo bixi doona sida ay sheegeen ilaa 5 ilaa 6 gabdhood ayaa kasoo bixi doona. Waxaan rajaynaynaa wadahadalkii ugu dambeeyey oo aan madaxda la galnay marka laga reebo dowlad goboleedka ee Puntland oo sooba dhammaystiray oo waxba u harsanayn oo haweenka kuraastoodii waxay ka qaadan karaan ka qaatay. Inta kale waxaa dhiman hadda 2 isteedaa dhiman, isteedka Hirshabeelle iyo isteedka Jubbaland, iyagana waxaan kula dardaarmaynaa inay fuliyaan ballanqaadkii oo ay keenaan qoondada inta uga harsan oo looga baahan yahay inay keenaan.
Kismaayo 4 taalay, 2 waaba la sameeyey oo la qabtay, 2 ragaa kusoo baxay, marka 2 ku harsan magaalada Kismaayo,
2 ku harsan waxaan rajaynaynaa inay soo saaraan gabar ama 2 gabdhood inay soo saaraan. Ku fara adeegeen waana ku xadgudbeen waana xoogeen gabdhaha Soomaaliyeed madaxda dowlad goboleedyadu mana aysan raacin sharcigii ay gacantooda ku saxiixeen iyaga oo saxiixay oo mas-uuliyad qaaday oo madaxdii maaragtay dowlad goboleedada ah oo isteed waliba uu ballanqaad iyo saxiix sharci uu sameeyey ayaa misana way isdhaamaane. Kuwana ay soo gaarsiiyeen qaar maaragtay aad u yar inay ka reebaan gabdhihii siday ballanqaadka noogu ballanqaadeen oo madaxweynaha Hirshabeelle uu ku ballanqaaday inuu gabdhaha kuraastooda soo saarayo inkastoo uu sheegay caqabado dhinaca qabaa'ilada ka socda. Caqabadaas dhinaca qabaa'ilka ka socota waa mid la isku adeegsanayo hub la rabo dhiigin u daato oo ay leeyihiin qabiilkii annaga kursigan gabar uma ogolin, waxaan ninahayn kuma fariisan karo. Waa xadgudub, waa sharci darro, waa wax ka baxsan qawaaniinta dalka iyo doorashada wixii lagu heshiiyey habraaceeda. Arrimahaas marka madaxweynaha mas-uuliyad weyn baa ka saaran inuu fuliyo sharcigii uu saxiixay oo uu soo saaro gabdhihii laga rabay inuu soo saaro.
Waayahay, aad baad u mahadsan tahay Marwa Batuula Sheekh Axmed Gabale. Dowrka dhegeystayaasha ayaan jeclahay inaan aadno, dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo qabto.
السلام عليكم مجاعي هو دليل محمد فرح وحنجب مجال المدشو بدني بطوله إن والله صعنا ده الفرق بدن أيك قال إن إن قمت ضمك أي مرة ولا أي متق أنا هيرجشو مركب حربينا وديو محي هرت مهم وبوته أي قمت ضمك كسياسة هان إيو كدولة أهمبا محي مهم وبوته دلك
سؤال شاسو سؤال ما شو كجرت إن أقعدو أنت عن أقين أي كبر أروجان قبلها الصوماليات waxay door lixaad leh ku leeyihiin dhismaha qaranimada Soomaaliyeed iyo dawladnimada waxay badbaadiyaan shacabiga Soomaaliyeed intii dalku burburay oo aysan dawladdi jirin waxay ahaayeen dawladda kali ah ee u taagnayd badbaadinta umada Soomaaliyeed inta Soomaali ka hartay ee hambada ahna waxa iska leh amaanteeda iyo qadarinteeda gabdhaha Soomaaliyeed ee geesiyaasha ah waxaan lagu badbaadiyay oo ay ku badbaadiyeen wax qabadkooda iyo niyad samidooda waxaana ilaa iyo hadda hor yaala waajibaad culculus oo ah iyaga oo sabool ah iyaga oo barakaca ah iyaga oo qaxooti ah iyaga oo aan dhaqaale ay ku manage galayaan qoyskooda aan haysan inay har iyo habeen u taagan yihiin sida qoyska u dhisi lahaayeen u korin lahaayeen wax u bari lahaayeen caafimaadkooda uga shaqeyn lahaayeen una ilaalin lahaayeen fayadhowrkooda iyo xayaatadooda gaarka ah. Hooyooyinka ama gabdhaha Soomaaliyeed muhiim ayay dalka u yihiin, dawladnimada u yihiin. Waxa maanta Soomaali ah haysatana waa wixii gabdhuhu ay ku tabceen oo ay ku soo dhinteen oo ay gambada asayda ugu qaadeen oo ay ku gablameen. Waxaa bulshada Soomaaliyeed ay ka yihiin inta ugu badan bulsho dhan oo awood iyo aqoon iyo karti Ilaahay uu ku abuuray inay dalkooda marti ka noqdaan oo aysan ka qayb gelin talada dalka oo aysan fariisan miiska go'aanka oo aysan helin fursadaha ay u leeyihiin xaqqa waxay dhaawac ku tahay qaranimada iyo jiritaanka umada Soomaaliyeed waa la tijaabiyay gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdho naftood hurayaal ah waa gabdho taariikhda baaldaha ka galay ilaa gumaysiin la dirirkii ilaa maanta oo Soomaaliya ay tahay dowlad ku socota inay ka gudubto caqabadaha iyo dhibaatooyinka hor yaalla waxay horseed ka yihiin talaabo kasta iyo hawl kasta oo qaranka Soomaaliyeed looga baahan yahay. Waxaa had iyo jeer yimaada marka doorashada la gaaro in la adeegsado erayo lagu wiiqayo ama lagula dagaalamayo ama lagu xoogaayo xuquuqda ay ku leeyihiin doorashada. Taana waxaa laga galay heshiis maadaama dalkeen uu burburay, dagaalo sokeeye ay ka dhaceen, dhibaatooyin fara badan ay umadda hor yaalaan, abaaro, colaad iyo arrimo aad iyo aad u ba'an oo saboolnimo ah. Gabdhaha Soomaaliyeed waxay heshiiska ku ogolaadeen in ugu yaraan 130 ay ka qayb galaan xubnaha baarlamaanka, taasoo sharciyan la isku afgartay, iyaguna ay ku qanceen oo ay kaga qanceen xuquuqo badan iyo wax iyagu ay xaq u leeyihiin oo maaragtay u ah bulshada inay ka laba bar marka loo qaybiyo qayb ay ka noqdaan. Doorashada hadda dhacday ma oran karno waa doorasho, waa wax maaragtay la magacowday, hal la magacowday in maadaama taladu ay gacanta ugu jirta ragga oo keligood ay go'aan ka gaarayaan. Gabdhuhu way ogolaadeen inay inta yareyn karaan iska horimaadka iyo khilaafaadka iyo midi gutaaga caadada u ah raggeena inay maaragtay ku qancaan wax kasta oo keeni kara geedi socodka Soomaalidu ugu jirto dawladnimada iyo horumarka inay caawinaan ma ogiye inaysan ka hor imaanin. Marka 130 waa waxa ugu yar oo xuquuqda qofka bini'aadamka ah uu ku muujin karo inuu kaga qayb galo dalkiisa, hadday tahay siyaasadda, hadday tahay dhaqaalaha, hadday tahay arrimaha bulshada.
Waayaha waa mahadsan tahay. Dhageysta kale ayaa isna hadda khadka ku jira. Walaal soo dhow.
Awalan asalaamu calaykum. Magacii waxaa la dhahay Xamdi Mahad Diiriye. Waxaan ka mid ahay gabdhaha wariyaasha ka hawlgalay magaalada Muqdisho. Maanbatuulo waan salaamayaa FO. Su'aasha rabina weydiiyey waxay tahay Maanbatuulo yaa iska leh mas-uuliyadda boobka kuraasta ay lahaayeen dumarka iyo sa dumarka arintan uga dacwoonayaan? Waa mahadsantihiin.
Su'aashaasi waa su'aal aad iyo aad u qiimo badan. Waxa ka mas-uula boobka kuraasta gabdhaha madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha waayo ayaga ayaa ummadu u idmatay kana sugeysay inay dhaqan geliyaan doorashada 30% ugu yaraan gabdhuhu ay ku qanceen oo ay qaateen. Hase yeeshee boob ka dhacay tixgelin la'aanta dhacday albaabada oo laga xirtay gabdhihii awood iyo dhaqaale iyo ciidan la adeegsaday waxaa ka soo baxay wax aan u qalmin gabdhaha Soomaaliyeed waxtarkooda, sharaftooda, halgankooda iyo muwaadinimadooda. Arrimahaas waxaa looga dacwoonayaa kolley dalku wuxuu leeyahay maxkamaduu leeyahay. Gabdhuhuna ma ka hari doonaan inay qaataan 30% waayo iyaga ayaa gacmahooda madaxu ku saxiixay, iyaga ayaana buriyey. Marka ninka sharciga uu soo saaray buriyey, isaga ayaa ka jawaabi doona. Gabdhuhuna waxay u fadhiyaan oo aysan ka seexanaynin kuwa baarlamaanka soo galana ay bannaanka u istaagi doonaan sidii gabdhaha xuquuqdooda baarlamaanka ay ugu heli lahaayeen 30% kale loo soo buuxin lahaa. Waxaana rajaynayaa haddii ka maarmi weydo in maxkamad la saldhigi doono.
Waayahay, waa mahadsan tahay dhegeystayaal. Weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo todobaadkan aan uga hadlayno qoondada haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya. Dhegeysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo.
Assalaamu calaykum bahda v o a, magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje, waxaan joogaa magaalada Galdegob ee gobolka Mudug. Marwa Batuule, waxaan su-aalayaa dadaal idinkuma yara tan iyo intay doorashooyinkan Soomaaliya bilowdeen, waxaa daryaabeen usoo jeedeen sidii aad qoondada haweenka ee 30% aad u xaqiijin lahaydeen? Haatanna oo ay doorashadii gabagabo marayso waxaa muuqata in garaafka 20 maca aad kasii hooseysaan. Marka waxaan ku su-aalayaa xaggee waxay iska diidan yihiin odayaashii dhaqanka? Ayaa wax idiin diidan oo halkaas ayaa kusoo hungowdeen, mise madaxda maamulada ayaa qoondadiinu ka go-daan iyagaan gabay? Waan mahadsantihiin.
Aad iyo aad umahadsan tahay, waa su-aal aad u qiimo badan. Haddii aan kaaga jawaabo, inta garaadkayga iyo waayo-aragnimadayda iyo aqoonta aan u leeyahay ummadda Soomaaliyeed, waxaa ka mas-uula in qoondada la dhaqan gelin waayey madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, iyagaana sharciga marka hore qoray, sidaan marba hore u sheegay, markii dambena ku xadgudbay gabdhaha xuquuqdoodii oo duudsiiyey, oo meelihii gabdhuhu ay ka soo bixi lahaayeen rag keli ah ku fariisiyey. Waxay ahayd in qoondada gabdhaha ay ilaaliyaan, laakiin madaxweynayaasha dowlad goboleedyada inta badan waxay xoogga saareen inay ragga ilaaliyaan, waxay uga goleeyihiin iyo natiijada ay ka rabaan iyaga ayaa sheegi doona. Waxaa muuqata in gabdhaha Soomaaliyeed sharaftooda iyo waxqabadkooda miisaanka ay ku leeyihiin bulshada Soomaaliyeed ay ogol yihiin qabaa-illadu. Ma dhici karto, mana jirto sida aan waayo-aragnimada iyo xogta ku hayno kulamadii aan sameynay, ka soo baxday qabiil gabadha diiday kursigeeda, laakiin lamaba weydiisan, lamaba tashan, lamaba tixgelin. Odaygii marka ma oran karno isaga ayaa gabdhaha u diiday, odayga lama siinin fursadii uu lahaa. Wixii la qabtay waxaa qabtay dowlad goboleedyada, waxaa maaragtay ka shaqeeyay guddiyadii loogu talagalay inay ilaaliyaan qoondada ayaa fuliyey, waxaana amarka siinayay madaxda iyaga u talisa. Waxaa halkaas ku maqan qoondo gaaraysa 32-33 gabdhood ayaa qoondada haweenka ka maqan, oo ay ku takrifaleen ragga mas-uulka ka ah doorashada. Dadka Soomaaliyeed waxaa la maqashiyaa qabiilka ayaan gabadha ogolayn. Qabiilku sharciga ayuu hoggaansan yahay, inay doorashadu dhacdana wuu rabaa, laakiin waxaa magaca qabiilka ku qaraabta oo had iyo jeer sheegta oo masala qabiilka siyaasiyiin raba inay boobaan gabdhaha oo kuraastooda ku fariistaan, ayaa waxay ku cabsiyaan dadka ee gabadha lama ogola, qabiilku ma ogola, nin waxaa qaba aan qabiilka ahayn, ilmo qabiilka maaragtay ee aan ka dhalan ayay biilaysaa. Caqliga noocaasna caqli Soomaaliyeed ma aha, waa caqli wuxushnimo ah, waayo cunuga Soomaaliga ah ma aha in lagu eedeeyo inuu Soomaali yahay oo hooyadii loogu diido xaquuq ay leedahay.
Waa mahadsan tahay Marwa Batuule. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magacaygu waa Anfac Aadan Cabdi, waxaan joogaa magaalada Muqdisho, waxaan ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho. Maama Batuule, waxaan weydiinayaa mar haddii odayaashii ama siyaasiyiintii ay dumarkii qoondadoodii iska indhatareen, ma laga yaabaa in doorashada mustaqbalka ee hal cod iyo hal qof ay shacabkana maraan dariiqaan? Micnaha in arrintan ay tahay mid u baahan wacyigelin.
run ahaanti aad iyo aad ay su-aashaasi muhiim u tahay. Doorashada qof iyo cod ah waxay ka dhacday tusaale ahaan Somaliland, hal gabara oo qaaday xildhibaannimona waa la waayey. Haddii marka doorashada qof iyo cod ah la qaato oo Soomaaliya ay u dareerto doorasho xaq ah oo xalaal ah, weli gabdhaha Soomaaliyeed waa u baahan yihiin inay qoondadooda xajiyaan oo asxaabta ka qaybgalaya tartanka ay qoondada haweenka ay dhowraan qoondadana laga dhigo mid dastuuri ah oo sharciga lagu qoro. Arrintaasi waxay muhiim u tahay wacyiga iyo aragtida ummadda Soomaaliyeed oo waxyaalaha hadda dhacay ay ka turjumayaan inay tahay mid wax kasta gabdhaha lagu samayn karo. Waayo waxaad arkaysaa waxa la caadaystay marka doorasho la aadayo in ragga raba kuraasta inay qaataan ay qaataan hub culus, ciidan xoog leh iyo dhaqaale. Waxaana wax u yaala gabdhaha Soomaaliyeed ma aha. Gabdhaha Soomaaliyeed waxay wax ku qaadanayaan sharci, cadaalad iyo dowladnimo. Doorashadu marka inta haddii aan la raali ka noqdo aysan dhicinba oo aan la gaarin xilligaas, waa in marka hore lagu xaqiijiyo dastuurka qaranka Soomaaliya in qoondada gabdhaha ay tahay lama saabtaan ugu yaraan 30%. Wixii kaloo faa'iido ah oo ay ka soo qaadaan tartanadana ay qaataan. Taana waa muhiim, waayo ummaddeennu waxay u baahan tahay wacyigelin, waxay u baahan tahay dareensiin ahmiyadda in talada dalka la wada yeesho oo miiska la wada fariisto, iyo gabdhuhu doorka muhiimka ah oo ay ku leeyihiin dowladnimada, shuruucda dalka iyo baarlamaanka inay tahay mid aan laga maarmi karin oo ay u baahan yihiin ummadda inta ugu danta yar ama ugu faraha badan.
aad ayay u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Batuule Sheekh Axmed Gabelle oo ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, ahna guddoomiyaha guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ee 30%. Waxay marti noogu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeysaha nala socodsiinayay markana Afrika. Khabiiro ayaa ka digaya in dagaalka u dhexeeya dalalka waa dagaalka ka socda Ukraine uu kordhin karo gaajada iyo cunayarada haysata dadka qaar ee dalalka Afrika qaarkood. Inta badan wadamada Afrika ayaa qamadiga iyo saliidda qudaarta laga sameeyo kasoo dhoofsan jiray dalalka Ukraine iyo Ruushka oo hadda gobolkooda ay dagaalo culisi ka taagan yihiin kadib markii dowladda Ruushku ay faragelisay arrimaha gudaha ee Ukraine. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha V O A Maxamed Yuusuf, waxaana soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Qoysaska Afrika ayaa hadda dareemaya waxoogaa xanuun yar ah oo ka dhashay qiimaha maciishada daruuriga ah oo sare u kacay, taasoo ay sabab u tahay abaarta soo noqnoqotay, xanuunka coronavirus iyo dagaalada xilligan ka socda dalka Ukraine. Qaramada midoobay waxay sheegteen Ruushka iyo Ukraine ay soo saaraan 53% saliidda laga sameeyay geedka sunflowerka oo ah nuuc ka mid a geedaha dhulkaasi caanka uu ku yahay, sidoo kalena 27% qamadiga dunida. Shirka Qaramada Midoobay ee ganacsiga iyo horumarinta ayaa sharax u soo saaray waxay muujinaysaa in Afrika ay qamadi uga soo dhoofsato dalalka Ruushka iyo Ukraine lacag gaaraysa $5.1 billion intii u dhexeysay 2018 ilaa iyo 2020. Daraasadan ayaa muujinaysa in 25 dal oo Afrika ay 3 meelood oo meel qamadiga ay kasoo dhoofsadaan Ruushka iyo Ukraine, halka 15 ka mid a in ka badan kala bar ay kasoo dhoofsadaan labadan dal. Kenya ayaa ka mid a wadamada Afrika ee ay saameysay sare u kaca maciishada dunida. Madaxa daraasaadka siyaasadda iyo ololeynta midooda warshadleyda Job Wanjohi ayaa sheegay in qamadiga ay soo dhoofsadaan dalkaasi uu sare u kacay 33%. Waxaa kale oo uu sheegay in Kenya ay si weyn ugu tiirsaneyd qamadiga ay ka soo dhoofsato dalalka Ruushka iyo Ukraine, kaasoo qiimaha halkii tan uu hadda yahay $460 halka markii hore uu ka ahaa $345, waxaana uu sare u sii kici doonaa $500 ilaa $550 tankiiba marka dagaalka Ukraine waxa uu kaga sii daray qiimaha cunnada waddankaasi ayuu yiri. Qiimaha saliidda laga sameeyo qudaarta ayaa sidoo kale sare u kacay dalalka Maleeshiya iyo Indonesia oo iyagu dhoofiya 85% saliidda qayriin ee qumbaha laga sameeyo. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan maalgelinta horumarinta beeraha ayaa ka digtay in dagaalka Ukraine ka socda uu kaga sii dari doono gaajada dunida ka taagan iyo faqriga. Khubaradan ayaa sheegay in ay muhiim tahay maaraynta suuqyada gudaha, wareegga lacagaha caddaanka ah, iyo samaynta kooxo deymaha bixiya lacagahana kaydiya kuwaasoo gacan ka geysan doona sidii Afrika ula qabsan lahayd una yareyn lahayd saameynta xasaradda cunno yari ee dunida ka taagan.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo koobaysay warbixintaasi Maxamed Yuusuf. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha, waxaana soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O L. dhegeystayaal, sida laga yaabo inaad xusuusan tihiin, toddobaadkii hore waxaan barnaamijkan ku soo qaaday dheef wixii ay Soomaalidii hore ku qabtay labada geed ee kale ah, garoolka iyo dacarta, iyo siday cudurrada qaarkoodna ugu daweyn jireen. hase ahaatee, keligood ma ahayn dhirtii ay kula tacaali jireen busiyada dadka iyo xoolaha ku dhaca. sida labadaas, waxaa iyaguna jiray kuwa markii jirkooda booga iyo nabarra ka soo baxaan ay xagga dhaymada ugu irkan jireen, hurgunka iyo fasaskana ay kula dagaalami jireen. waxaa ka mid a meygaaga oo inta jirifta kore laga xoqo la xasho, xashkaas ayay meesha bugta ku shubi jireen. markaas buu ku dhagaa, in yar kadibna qolofta ayuu la soo dhacaa. quraca oo isaguna geedaha waaweyn ka mid ah ayay inta caleentiisa calalayaan nabarka dusha ka saari jireen. markaas bay inta ku engegto ay haddiiba caalilka kaga buskoon jireen. mararka qaarkood geed ay hubsadeen in daweynta xoolaha uu wax ka taro ayay kol dambe dadkana ku dayi jireen, kuna guulaysan jireen. waxaa ka mid ah awradhayaha kan loo yaqaan ee Soomaalida galbeedkuna ay mooha u taqaan. awrta ka garba beesha ayay nabarada kaga daweysan jireen waagii dambena boogaha cambaarta iyo burooyinka oogada dadka ka soo baxa ayay ku dhayi jireen. intii waayadaa joogtay, siday xusuusan karaana, bilowgii 1970-nadii ayaa si lama filaana waxaa Soomaaliya aad ugu baahay bushi aan hore loo aqoon jirin, kana mid noqday kuwa haragga aadanaha ku dhaca. inkastoo haddaba xilliyadaas aad loo reer magaaloobay oo dawooyinka casriga ahi ay dalka muushka ahaayeen, haddana Soomaali badan ayaa awradhayaha lagula tacaalay, dabadeedna sida laleeyahay kaga biskootay cudurkaas qofkii uu ku dhacaa uu aad isu xoqi jiray, dadweynuhuna uu isnidaamis u bixiyey. geedka kale ee Soomaalidu ay wax ku daweyn jireen wuxuu ahaa dharkeynka, oo ah geed caanood aad u dheeraada. dhowr ujeedo ayay u adeegsan jireen, waxayna odhan jireen dawana wuu leeyahay, sun iyo wax dadka u daranna wuu leeyahay. sida dacarta ayay isku qarasfaali jireen. saddex dhibcood wax aan ka badnayn oo caanihiisa ah ayay inta weelyar ku dhibciyaan meel dhigi jireen. dhibcahaas baa in biyo noqotaa, inna xanjo ayay isu rogtaayo waa qaybta ay ogaadeen haddii aan la iska reebin urku jirta qofka inay waxyeeli karayso. dhibic qura oo biyaha ka mida ayay haruubgaal caanaa inta ku daraan dhami jireen. isla markiiba caloosha qofka lagu dacar bixinaayo ayaa bilaabi jirtay dhaqdhaqaaq xoog leh oo badanaa aan si fudud lagu joojin karin. sidaa daraaddeed bay dhiqaanadu waxay ku talin jireen caano geel oo dhanaan in qofku uu madaxa dhigto oo kolba markuu nafta u yaabo uu cantuugo amaba uu qulquliyo. dhinaca kale, laamaha dhuudhuuban ee dharkeynka wadxahana leh ayay shidi jireen, dabadeedna inta aan dhacaanku qalalin intay dabka ka qaadaan ayay meel dhigi jireen. korkay laantu qabowdo ayay inta tuujiyaan boogaha ku dhigi jireen. qofka daafka qabaana markay indhaha kaga dhibciyaan ayuu ku doorsan jiray. waxaa kaloo dhacaankiisa ku daweyn jireen cudurka hulaha lagu magacaabo ee dadka qanjirada kaga dhaca, kolbana meel hor leh ka soo baxa. dharkeynku waa geedkii uu dhoodaan ku soo qaaday gabaygiisii caanka ahaa ee dhugasho uu ku magacaabay. caanaha dharkeynka iyo haddaan dhirindhir soo hoorsho oo aan dhammaajiya ku daro xabagta dhiigsaarka oo dhiir xareegiyo intaa dheri ka soo buuxso oo daboolka aan u dhuujiyoon dab u dhexdhaareeyo kolay boogta dhaymo u noqdaan lama dhaliileen ee muddo dhowaan baa nahay maxaan taa u dhugan weyn. Xoolaha ku dhowda marmar bay dharkeenka ku daweyn jireen. Geel ayaa waxaa ku dhici jiray, malaha welina waa ku dhacaaye cudur shimbir madax loo yaqiino tuliddu ay daaqa la diido sidii wax waaran cillada la wareegto lana dibirto oo sidii wax fooli ka dhowdahay ay caloosheedu u ekaato. Laan yar oo ka mid a xididka hoose ee dharkeynka ayay inta raamiyaan gowska u gelin jireen intay faruuryaha qabtaan oo tulidda qabta ay afka u kala qaadaan. Marka ay liqdo ayaa cabbaar yar kadib wixii caloosheeda ku jiray oo idili ay bannaanka yimaadaan. Xidid xanuun dambana laguma arki jirin sida allaha u naxariistee oo daahir af qarshe uu beri noogu masaleeyey. xagga wax ku daweynta ka sokow, dharkeynku wuxuu soomaalida u lahaa wax dheef kale. Waayadii hore looxa qur-aanka lagu dhigto ayay ka qoran jireen, markii dambe oo magaalooyinka la soo galayna alwaaxda wanaagsan ee uu leeyahay ayay guryaha ku dhisan jireen. hase ahaatee qofka wax ka rabaa isaga oo halkiisa qotoma uma bareeri karo oo wuxuu leeyahay caano kulul oo hadday ku dhacaan oogada qofka dubka ka murxiya. sidaa daraaddeed marka hore dab ayay isaga shidi jireen ama isaga oo dogob ah oo dhacay ayay kolba wixii ay ka rabaan ka doonan jireen. arrintaasina waxay ku xusan tahay gabay caanaho saahid qamaan kula doodayay uu asxaashi oo jeed qoladooda u duubnaa iyo sidoo kale ragta dhahay oo isaga magaciisa huwanaa dadkana ku abar ku taaglayn jiray. tudcu gabagaa ka mid ah oo uu raggaa ula dan lahaa ayaa waxaa ku xusan haddaan laga feejignaan halista uu dharkeynku leeyahay, dulucda salbeebtuna waa isaga qudhiisa iyo geedku inay masan yihiin. wuxuu yidhi mitan kalena waa wiilasheer maanka laga qaaday hadday isaga macaan tahay ninkii maadiyaa cuna ma yidhi waxaad ku weydaan iswaal kuma mihiibtaane muslim kuma cabiidsamo wallaan madaxa kaa gooynay nin dharkeyn mudmuday hoosna maray muruxu iyo shaar leeye muggii weelma dhaafo e allow mooska yaan jabinin. dharkeynka markii la xusaba waxaa jira geed badanaa lala xuso oo magacyo dhowra ay soomaalidu u taqaan. mar waxaa loo yaqaan dhilowyahan, marna qadow, mar kalena hiddagale oo galbeedka soomaalida degtaa ay ugu yeedho. wuxuu ka mid yahay dhirta aan iskeed dhulka uga baxine kuwa kale dushooda ku baxa oo geedsaarka loo yaqaan. cudurka qanjirada ku dhaca ee qubanka iyo camanku ay la bararaan ayay ku dhali jireen, waxayna ogaadeen baarqabka geelu hadduu daaqo inuu qooqu ku kordho. badanaa dhirta oo idil ilowyahanku waa ka dulbaxa, waxaase ugu yaab badan midka dharkeynka ka dulbaxa. waxay odhan jireen geelu waa ka caagan yahayo dihaal kasta ha qabe uma muhdo. taasna waxay ku macneeyaan wax aan sheeka xariiro u maleeyey oo ay odayadu warin jireen. waxay ku warameen inuu jiro geed laamihiisa middood qofkii gacan ku dhigaa uu garafta caydee tuuraayo, hanti adduun oo idilna uu meel walba ka buuxsanayo. cuudalgasiir ayaa la yidhaahdaa, weligiina in la maqlo mooye wax haysta cidid ilkama qaadin. oo torow geedka caynkaasi halkee buu ku yaal haddii la ishaybiyena, waxay jawaabtii noqotay waa dhilowyahanka noociisa dharkeynka ka dulbaxa. in la helaase ma fududa, maxaa yeelay waxaa ilaashada mas halis ah oo isaga oo markii hore la dilo mooye aan geedkaba loo dhowaan karin, iska daa in laama laga gooste. si kastaba ha ahaatee, geedsaarka uu dhilowyahanku ka midka yahay suugaanta soomaalida kuma ammaana. waxaa lagu dhaliilaa inuu yahay waxaan cagihiisa isku taagi karin, waxaan madax bannaanaan karinoo u baahan in weligiiba uu cid kale ku tiirsanaado. waxaa la yidhi laba nin baa beri gabar isku maagay, gashaati qurux la tiicaysa ayay ahayde, nin waliba wuxuu jeclaystay inay isaga u soo meerto kan kalena uu weydaariyo. markaas buu mid waliba soo bandhigay sabab kasta oo ay ku raaci karto iyo sabab kasta oo kan kale ay ku naci karto. habeenkii dambe ayaa waxaa cayaartuntay labada kii laandheelanimada ku faani jiray dabadeedna isaga oo kii kale ku duraaya in sida dhilowyahanka ay qoladiisa qolyo kale ku tirsan tahay ayuu yidhi. Dhugayay dhilowyahankuba wuxuu dhirta guudka uga baxay xididan u dhaabnayn. dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo waa inaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha waxaa nala socodsiinayay axmed faarax cali idaaja. markana gabagabadii idaacadda inagoo ku sii saqaynaa waxaan idiin soo qabanaynaa codka fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole. heestaasi taar ee fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole waxay gabagabo u ahayd idaacaddii caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a. waa bahda idaacadda caawaysnimo dhammaanteen oo isku duuban oo idin leh nabadgelyo.
adiga diri